Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучарава. І на протягу ближайших 30 хвилин подведем виніки середи 5 кастричника. Наші теми. Євросоюз не буде тиснути на Білорусь санкціями для відміни смертної кари. Правооборонці признали Едуарда Пальчыца політзняволеним. Білорусь і Бразилія узаємно відміняють візи. Гэтыя ды іншыя теми чакають вас наперадзе у 30 хвілінай програмі «Петарда».
Штодзённая інформаційная програма «Петарда».
Одна з головних подій середи 5 кастричника. Євросоюз не буде тиснути на Білорусь санкціями для відміни смертної кари. Нагадаю, що Білорусь застається апошній країною Європи, у якої заховується смертне покарання. І по словах намісника керівника представництва Євросоюзу у Білорусі Джима Казанса, гэтая акалічнасць має вялікую важнасць для ЄС, заявіў Джим.
Санкції були введені по вельми конкретних причинах, і гэта зусім іншае пытанне. Смяротнае пакаранне з'яўляецца надзвычай важным пытаннем для Еўрапейскага саюзу і працягне быць вельмі важным пытаннем, асабліва ў Беларусі, паколькі гэта адзіная краіна ў рэгіёне, якая захоўвае смяротнае пакаранне. Кожны раз, калі выносіцца смяротны прысуд, кожны раз, калі адхіляецца скарга, Еўрапейскі саюз выступае з заявай на гэты конт і пратэстуе супраць гэтага.
Тым не менш, Еўрасаюз не будзе дамагацца мараторыя на смяротнае пакаранне больш радыкальнымі захадамі праз узнаўленне замарожаных санкцый супраць беларускіх афіцыйных асобаў і прадпрыемстваў ці ўвядзенне новых абмежаванняў. Цытую, санкцыі былі ўведзены з іншых прычынаў, пракаментаваў гэтае пытанне Казанц. Тым часам беларускія праваабаронцы папрасілі ў папы рымскага Францішка паспрыяць адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. Ліст пра гэта накіраваў пантыфіку каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэй Палуда. А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, як яны ставяцца да смяротнага пакарання. Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ёсць у Беларусі смяротнае пакаранне альбо няма?
Насколько я знаю, есть, потому что недавно был какой-то инцидент, что парня или там в школе, или что, какой-то случай был трагический, что вот сейчас его приговорили, ну и также террористов наших приговорили.
Скажите, коли ласково, в Беларуси есть смертное покарание, альбо нет?
Нет, я так думаю. Но вообще, по-моему, я в свое время не голосовала за смертную казнь, потому что, вы знаете, не во всех случаях человек бывает виноват.
Скажите, есть у Беларуси смертное покарание?
Нету, мораторий.
А вось на вашу думку, калі б яно было, і вогляд, яно патрэбна беларусам ці не?
Нет, нет.
А чаму?
Ну, я считаю, что Бог дал жизнь, Бог забрал жизнь.
В некоторых случаях, да. Не всегда, далеко не всегда, но в некоторых случаях абсолютно. Когда убивают человека, ведь родители того, кого убили, представляете, сколько им переживаний, да? Вот, и я считаю, что да, потому что этот человек, да всегда, я работала следователем, я знаю, как до конца дело идет и как люди раскаиваются или нет. Есть люди, которые совершенно не раскаиваются, поэтому да.
Я, если бы смертную казнь давать, то это вот насильникам, маньякам разным, которые портят жизнь и себе, и другим, а больше каково, убийцам, но это опять-таки должно быть доказано четко на 100%.
Люди будут разуметь, что за некие дрэнные деяния будет, может быть, вельми дрэнное покарание. А лишь минусы, что у кожного человека есть право на жыццё, и тому нельга его забирать.
На самом деле я отрицателен до этого, потому что то есть, как бы это противоречит каким-то, наверное, нормам, право. То есть уже везде это отменяется. То есть я больше за отмену.
Гэта былі вашыя словы.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё. Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная подзея сённяшняга дня. Беларускія праваабаронцы прызналі Эдуарда Пальчыса, вядомага як Джон Сільвер, палідзняволеным. Адпаведную заяву падпісалі праваабаронцы між іншага праваабарончага цэнтра «Вясна», Беларуская асацыяцыя журналістаў, Цэнтр прававой трансфармацыі ды іншыя. Пальчыса будуць судзіць 14 кастрычніка. Як стала вядома, 5 кастрычніка ад яго жонкі Вікторыі Шчукевіч працэс будзе закрыты. Пальчыса вінаваціць у распальванні расавай, нацыянальнай ці рэлігійнай варожасці ці розні, а таксама ў распаўсюдзе парнаграфіі. 9 артыкулаў на яго сайце 1863x.com былі прызнаны ў судзе экстрэмісцкімі. Праваабаронцы прааналізавалі матэрыялы справы Пальчыса і прыйшлі да высновы, што ў названых матэрыялах на сайце няма заклікаў да вайны ці гвалту. Гэтыя матэрыялы, на іх думку, не ўяўляюць пагрозы нацыянальнай бяспецы, грамадскаму парадку ці здароўю насельніцтва. На іх думку, гэтыя тэксты, цытую, з'яўляюцца дапушчальнай формай выказвання свайго меркавання і, адпаведна, не могуць пераследвацца ў крымінальным парадку, лічаць праваабаронцы. Дадам, што чарговы суд над Эдуардам Пальчысам пачнецца 14 кастрычніка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё. «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна серады. 5 кастрычніка дэпутаты парламента адзінагалосна ўхвалілі праект бюджэту на наступны год. Падчас галасавання ў залі было толькі 100 дэпутатаў са 110. Сярод іх усяго 2 чалавекі не націснулі на кнопку для галасавання. Выдаткі на адукацыю ў бюджэце на наступны год зменшацца на 10,5 мільёнаў долараў. Пра гэта ў каментары Еўрарадыё распавёў дэпутат парламента Валерый Барадзей. Пры гэтым, па словах чыноўніка, у бюджэце скароцяцца выдаткі толькі на сярэднеспецыяльную і тэхнічную адукацыю. А вось універсітэты, школы і дзіцячыя садкі, наадварот, атрымаюць дадатковае фінансаванне. Беларускія дэпутаты з такім станам рэчаў пагадзіліся і адзінагалосна прагаласавалі за новы бюджэт. Праўда, на гэты раз галасаванне прайшло без прэм'ера нашай краіны Андрэя Кабякова. Чаму кіраўнік Савета міністраў праігнараваў галасаванне па бюджэце, даведаем з рэпартажу з Дмітра Лукашука.
Цягам 2 дзён 3 і 5 кастрычніка дэпутаты палаты прадстаўнікоў прымаюць бюджэт на наступны год, але ні ў першы, ні ў другі дзень у авальнай залі так і не з'явіўся прэм'ер-міністр Кабякоў. Няўжо прэм'еру не цікава, як будзе прымацца бюджэт краіны? Цікаўлюся у прэс-сакратара прэм'ер-міністра Уладзіслава Сыцэвіча.
На нулявым чытанні ён прысутнічаў, а на першым чытанні мы былі ў Малдове. Вы патэлефануеце ў прэс-службу палаты прадстаўнікоў і пацікаўцеся, ці запрашалі яны сёння кіраўніка ўрада. А наконт членаў ўрада былі, напэўна, я не ведаю, але міністры ці намеснікі міністраў звычайна там прысутнічаюць. А наконт віцэ-прэм'ераў, а дзе гэта прапісана, што яны абавязаны прысутнічаць.
Сапраўды, і ў першы і ў другі дзень чытання бюджэту міністэрская ложа амаль пустая. Больш за тое, калі ў першы дзень авальную залю наведалі міністр фінансаў Амарын, прадстаўнікі міністэрства па падатках і зборах, міністр працы і сацыяльнай абароны Шчоткіна, віцэ-прэм'ер Калінін, прадстаўнікі яшчэ пары тройкі міністэрстваў, то на другое чытанне ў парламент прыйшлі толькі міністр фінансаў і прадстаўніца падатковага міністэрства. Міністра па надзвычайных сітуацыях у разлік не бяром. Ён выступае з дакладам па сваім пытанні і сыходзіць, нават не дачакаўшыся пачатку абмеркавання законапраектаў з бюджэтнага пакета. Можа, сапраўды ўся справа ў тым, што прэм'еру забыліся даслаць запрашэнне на пасяджэнне парламента па бюджэце, цікаўлюся ў прэс-службы палаты прадстаўнікоў. Але там нават здзіўляюцца майму пытанню, маўляў, ніколі яны прэм'еру такіх запрашэнняў не дасылалі. І кажуць, палічыў бы патрэбным, прыйшоў. Тым больш, што парламент і ўрад знаходзяцца ў адным будынку. Каб трапіць у авальную залу, прэм'еру нават на двор выходзіць не трэба. Дарэчы, на сайце Савета міністраў няма ніякай інфармацыі пра тое, чым сёння займаецца прэм'ер. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая гучная падзея серады. 5 кастрычніка ў суде Маскоўскага района Мінска пачаўся працэс кампаніі «Мілкавіта» супраць журналіста агенства Associated Press Юрася Карманова. Прычынай разбіральніцтва стала журналісцкае расследаванне Карманова на конт прадукцыі прадпрыемства. Журналіст апублікаваў у «Весту» матэрыял, у якім даказваў, быццам прадукцыю «Мілкавіты» робяць з радыеактыўнага малака. Кіраўніцтва прадпрыемства палічыла, што расследаванне нашкодзіла дзелавой рэпутацыі кампаніі і звярнулася ў суд. Вось як гэтую сітуацыю пасля судовага паседжання пракаментаваў сам журналіст Юрась Карманаў.
Сёння было заяўлена хадайніцтва аб спыненні справы і накіраванні справы ў эканамічны суд, бо зараз справа слухаецца ў судзе агульнай інстанцыі. Таксама сёння суддзя Таня Рудніцкая далучыла да справы ў якасці прадстаўніка кіраўніка бажа Андрэя Бахунца і адваката Сергія Зіградскага. А цябе заўважу, што справа не ў малаце, а справа ў вельмі хваравітай рэакцыі дзяржавы на масштабнае журналісцкае расследаванне Associated Press «Справа ў свабодзе слова». Мы высветлілі, што ў Чарнобыльскай зоне па-першае, ёсць гаспадарка, якая займаецца развядзеннем коней за калючым дротам, непасрэдна ў палескім ардалагічным запаведніку, і гэтых коней прадаюць насельніцтву. Другое, мы знайшлі ферму, знакамітую ферму каля палескага ардалагічнага запаведніка, дзе каровы пасуцца ля знаку «Стоп радыяцыя». І вось там перавышэнне ўзроўню стронцыя ў 10 разоў.
Заявіў журналіст. Як распавёў Карманаў, яго абаронца падаў хадайніцтва, каб разглядам справы заняўся гаспадарчы суд. Па яго словах, менавіта гэты суд павінны разглядзець справу па абароне дзелавой рэпутацыі. Адзначу, што суддзя абвесціла перапынак да 4-6 кастрычніка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіной пра тое, што Беларусь і Бразілія ўзаемна адмяняюць візы. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 5 кастрычніка ратыфікавалі пагадненні з Бразіліяй і адміністрацыйным раёнам Макао, Кітаі аб узаемнай адмене віз. Як паведаміў намеснік міністра замежных справ Валянцін Рыбакоў, у мінулым годзе толькі 400 бразільцаў атрымлівалі беларускія візы, а сёлета за першае паўгоддзе ў Беларусі зарэгістравалі 150 грамадзян Бразіліі. Гэта была 30-хвілінная праграма «Петарда». Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.